No niin, aloitetaan tietoverkot-kurssi. Tietoverkot-kurssi, ja tässä näkyy kotisivu, jonne pitäisi löytyä linkki sitten, kun meette sisussa, olette ilmoittautunut kurssille. Ja sieltä löytyy sitten ajankohtaisista osioista kalvoihin nuo linkit. Ja lähdetään käymään kurssi asioita läpi ja mun nimi on Ari Viinikainen, jos ei vielä tuttu. Pian tietoverkkoja ja muutama muuta kurssia täällä, ja nyt päästiin luentosaliinkin. Tuossa listasin muutamia kurssin kotisivuja, ja nyt alussa olisi tarkoitus, että käydään vähän läpi tätä kurssin opiskelua. Siellä näkyykin kotisivu tuossa toisella valkokankalla, eli tuo vasemmanpuolimmainen valkokangas menee videotallenteelle, ja oikeanpuolimmainen näkyy tällä luentosalissa olevilla vaan. Ja mä otan tuon kotisivun tuosta esille. Siellä näkyy pitää ottaa pieni hörppö heti alkuun. Näkyy, että kun me menette tänne kotisivulle, niin teille tulee informaatio siitä, että okei, että olette onnistunut ilmoittautua sisussa ja sisu on onnistunut siirtää ilmoittautumisen tiimiin tänne kurssille. Nyt jos te olette ilmoittautuneet jollekin muullekin kurssille, vanhalle kurssille toteamalle, niin tässä näkyy sitten teille infoa siitä, että heitä, teillä on ilmoittautuminen useammalle kurssi toteamalle. Te voitte jatkaa vanhan kurssin suorittamisen opiskelua, jos haluatte, tai sitten tehdä tämä uutta kurssia. Pisteet ei kaikki siirry automaattisesti toiselle kurssille, mutta voit muuhun ottaa yhteyttä, jos haluaa pisteiden siirtyvä. Siinä mielessä tämä luento-opetuskurssi on järkevä ilmoittautumispaikka. Jos näillä luennoilla mennään käyvä, niin saa sieltä sitten sisusta tiedon näistä luennoista. Ja saa nähdä, miten kauva ääni kestää, kun ei ole taas puolen vuoteen puhunut mitään, kun edelliset luennot loppu. No niin, okei. Sitten tuolla on eteneminen linkki. Siellä näkyy vähän tarkemmin sitten informaatiota. Tuossa kotisivulla näkyy myös, kun kelailee alaspäin, niin näkyy informaatiota pisteistä. Siellä eteneminen sivulla näkyy tarkempaa tietoa pistekertymästä osioittain. No, tähän siis rupeaa pikkuhiljaa päivittymään, että milloin teidän pisteet on päivitetty ja paljon teidän kokonaispisteet on ja mikä arvolla se tulee. Paljonko opintopisteitä sen jälkeen, kun te olette valinnut täältä kurssin laajuuden. Eli kurssi voi opiskella 1-5 opintopisteen laajuisena. Katsokaa omasta opintosuunnitelmasta, mikä teille on se vaatimus. Tietotekniikassa on aika usein 5 opintopistettä se minimivaatimus kurssille. Se opettajan koulutuspuolella, niin siellä on toisessa suuntautumisvaihtoehdossa 3, mutta nyt en muista kumpiakaan niitä nimiäkään. No sitten kun tuntuu, että kurssi on valmis, niin täältä laittaa ruksi, että hei, nyt mä haluan opintorekisteri, eli sisujärjestelmä lähettää kurssi, ja sitten vielä valitset, että hei, saanko mennä heti vai tahtooko vaikka kesäopintopisteitä, tai sitten jos kurssisuoritus viivästyy, niin sitten voi joskus myöhemminkin, että kunhan tänä vuonna saa opintopisteet tuonne rekisteriin, niin riittää. Eli tuossa sitten 31.7. on semmoinen, että tällä saa opintopisteet tämän lukuvuoden puolelle. Eli elokuussa alkaa uusi lukuvuosi. Jos pitää tälle lukuvuodelle kerryttää pisteitä, niin viimeistään heinäkuussa pitää olla suorituskirjatun rekisteriin. Eli tämän voi laittaa elokuussakin tai milloin tahansa, niin mä katson, että kun suuri osa kurssista on suoritettu tiettynä aikana, niin voidaan laittaa se sitten takautuvasti kirjata se suoritus jonkun aikaa. Eli ihan miten haluaa. Tosiaan tällä näkyy nämä pisteet ja tuossa sitten näkyy tämmöinen taulukko, mistä näkee, että kuinka paljon pisteitä pitää kerätä, minkäkin laajuiseen suoritukseen, että saa sitten kurssi jollain laajuudella, niin jonkun arvosana jollain pistemäärällä keräiltyä. Okei. Sieltä löytyy, ja nämä nuolet tässä tarkoittaa vaan sitä, että nämä on, tai siinä näkyy sitten tuolla alareunassa, että mihinkä se linkki vie, ja tämä nyt on etenemissivulta linkattu nämä informaatiot tähän kotisivulle. Siinä on aika paljon samaa informaatiota noilla kahdella ylimmällä sivulla. No infosivu on sitten semmoinen, mistä tässä kurssin alussa löytyy kaikilla näköistä informaatiota, mitä mä oon tähän kerännyt tähän infosivulle kurssiopiskeluun liittyen, ja katsotaan, mitä täällä on. Mulla on kurssimateriaaleihin täällä linkit. Nyt kun siinä oli se 5 opintopisteen kurssi, tai 1-5 opintopistettä, niin en mä löyvä tuosta menusta mitään, mun pitää kelata. No se ei mene pois, tuolta se menee pois. Tässä on osaamistavoitteet kurssin eri osioista. Eli nyt jos mietit, että ei tarvitse 5 opintopisteen laajuisena suorittaa tämä kurssi, niin sitten voipi katsoa, että kuinka laajana aikoo tehdä tämän. Ja tuossa on osiot ja 1 opintopisteen osiot tästä kurssista, että mitkä tekemällä niin saa minkäkin opintopisteen määrä. Siinä kun pikkuhiljaa keräilee pisteitä, niin laajenee sitten kurssi eri osioista keräilee pisteitä. Eli ihan, jos on ihan että ei mitään sivuaineita tai pääaineita tietotekniikasta aio suorittaa, niin tämmöinen peruskatsaus internettiin on tuo teoria 1 osio. Sitten kakkossa lähdetään katsoa vähän niitä haasteita, että mitä haasteita siinä internetin kehittämisessä ja toteutuksessa on ollut ja on tänäkin päivänä. Ja kolmososiossa esitetään ratkaisuja niihin haasteisiin ja sitten esitetään, että mitkä haasteet ei ole vielä tänä päivänäkään ratkennut. Miten se internet on rakentunut. Tietoverkot on tämän kurssin nimi, niin internet on tietoverkoista isoin ja käytännössä internet on se, mitä käytetään. Muut tietoverkot on tänä päivänä internetin osia jollain tavalla. Hyvin vähän on sellaisia tietoverkkoja, jotka ei ole yhteydessä internettiin. Mutta me opiskellaan internetillä avulla se, että miten tietoverkot toimii. Tarkoitus on se, että tämän kurssin jälkeen te tiedätte internetin toiminnan periaatteet. Että riippuen sit siitä, että kuinka pitkälle te opiskelette kurssia, niin sen syvemmälle te pääsette siihen internetin toimintaan. Ja tämä kurssi, niin internet on hyvin laaja aihe, niin kuin kaikki yleensä aiheet on. Että lähtee johonkin syventymään, niin tämä ei ole mikään syventymiskurssi mihinkään aiheeseen. Opiskellaan internetiä ja sitten pikkuhiljaa syvennytään, että ymmärretään se internetin toiminta. No sitten täällä on 3 ensimmäistä osiota on tämmöisiä teoriapainotteisia osioita. Ja sitten meillä on täällä analysaattorityö ja ohjelmointityö. Nimillä menee nuo 2 viimeistä 1 osiota, jotka on sitten käytännön tehtäviä osioita. Vaikka sitten on työ, niin se käytännössä on tehtäviä, mitä siellä on. Et se on vanhasta ajanut tuo nimi tuohon tuo työ. Eli siitä opitaan sitten käytännössä näkemään, että kun siellä internetissä liikkuu tietoa, niin minkälaista se tieto on. Opitaan sitä tekemään, että opitaan kuuntelemaan verkkoliikennettä ja opitaan generoimaan verkkoliikennettä semmoista kuin me halutaan ja lopulta opitaan sitten ohjelmoimalla generoimaan verkkoliikennettä. Ja nyt otetaan vaikka tuo kuva seuraavana. Eli tässä nyt näkyy suurin piirtein kurssin rakenne ja esitietosuhteet, että teoria 1 osiosta lähdetään liikenteeseen ja sitten siellä on erilaisia tehtäviä. Teoriatehtäviä, sitten siellä on demotehtäviä ja sitten on teoria 2 osio. Miksi siellä on demotehtäviä ja teoriatehtäviä, niin tämä kurssi on mulla pikkuhiljaa rakentunut ja mä oon lisännyt tähän aina asiaan, niin alun perin nämä demotehtävät oli ainoat tehtävät, mutta pikkuhiljaa ne on lisätty ja lisäänkin koko ajan tämmöisiä pienempiä tehtäviä sinne materiaalijoukkoon. Ja sitten teoria 2 osuuteen ja teoria 3 osuuteen. Ja sitten kun tuommoinen asia kuin HTTP on opittu, niin voi siirtyä tämmöiseen demo-neloseen ja sieltä pääsee sitten analysaattorityöhön. Eli käytännössä lähdetään tutkimaan käytännössä sitä, että jos haluaa siinä vaiheessa jo siirtyä sinne. No, esitietoja tämä kurssi ei vaadi, paitsi sitten tuo ohjelmointityöosio, että siellä jonkun verran pitää olla ohjelmointikokemusta, se ei mitään monimutkaista ohjelmointikokemusta tarvitse olla. Sille, että on tuo ohjelmointi 1 kurssi vaikka samaan aikaan menossa, niin tässä vaiheessa, kun se on nyt alkanut tuossa tammikuussa, niin on jo sen verran kokemusta siellä hommattu, että tämä ohjelmointityö tai on tehtäviä, mitä siellä on, niin ei ole monimutkaisia, mutta tarvii sen, että ohjelmointiosaamista on tai sitten hommaa jonkunlaisen ohjelmointiosaamista. Tai rupeaa katsoa tehtäviä ja pikkuhiljaa siinä opiskelee itse ohjelmointi, jos se vielä on hallussa. No tässä on sitten suhdetta muihin kursseihin. tietoverkot kurssille. Eli muutama muu kurssi lähinnä, mitä mä tiedän, ja vanhoja kursseja, mitä meillä on ollut. Käyttöjärjestelmät nimi tainnut muuttua. Se nyt ei tietoverkkoihin niinkään liity. Syksyllä oli tämmöinen kuin tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Opittiin tietokoneen toimintaa, niin sieltä lähinnä se, että kaikki tehdään nollilla ja ykkösillä, niin semmoinen informaatio tänne. Nyt me ruvetaan siirtämään tätä nollilla ja ykkösillä. Tietokoneen rakennessa, rakennearkkitehtuurikurssilla opitaan, että miksi tietokone on nollia ja ykkösiä, miten ne tehdään, mitä ne tarkoittaa ne nollat ja ykkösiä. Täällä tietoverkossa me ruvetaan sitten siirtämään tätä nollia ja ykkösiä. Ne nollille ja ykkösille tulee erilainen tarkoitus, kun ne onkin sitten tiedon siirtoon liittyvää asiaa. Ei me paljon tätä nollia ja ykkösiä katsota, mutta jonkun verran vilkaistaan niitäkin. Kunhan muistaa sen, että kaikki tässä, mitä tässä näkyy tässä näytöllä, niin loppuasiassa on nollia ja ykkösiä, jotka on tallennettu tuonne tietokoneen sähköiseen muistiin. Ja sitten kun tämä tieto, mikä liikkuu tietoverkossa, niin se on nollia ja ykkösiä. Ja se on joku sähkömagneettinen signaali tai valopulssi, mikä sitten menee kaapelissa tai taivaalla. Joka osataan tulkita nolliksi ja ykkösiksi, ja sitten se osataan tulkita tiettyjen sääntöjen mukaan informaatioksi. Ja lopulta meillä on toimiva internet. Okei. Mitäs tällä infosivulla muuta oli? Ei mennä tuonne. Tässä näkyy sitten vähän, että jos teillä on se pääaine tai opintosuunnitelma joku, niin yrittänyt kerätä tähän kaikkea, mitä mä oon löytänyt informaatiot, missä kaikkialla tämä on pakollinen jollain tietyllä laajuudella tämä kurssi. Opintoneuvonantajalta kannattaa kysyä, jos on epävarma, tai sitten tekee vielä opintopisteen laajuisena. Jos intoa riittää, niin ei tarvitse miettiä. Jos haluaa esimerkiksi kyberturvallisuuden maisteriohjelmaa jossain vaiheessa hakea, niin siellä tarvii tämä tietoverkot olla 5 opintopisteen laajuisena esitietoina. Täällä on sitten paljon tuossa tietoliikenneprotokolla-asia-aiheisia kursseja, mutta täällä sitten on rinnalla paljon kyberturvallisuuteen ja tietoverkkoturvallisuuteen ja ohjelmistoturvallisuuteen liittyviä kursseja, joissa sitten tämä tietoverkot on. Teidän pitää ymmärtää, miten se internet toimii, jotta te pystytte sitten opiskelemaan sitä kyberturvallisuutta, mikä liittyy sen internetin ympärillä olevaan toimintaan. Et siellä on paljon kursseja sitten kanssa, mihinkä tämä on eräänlainen esitieto, sellainen perustietämys internetistä tulee täällä kurssilla. Vähän tietoturvaan liittyy, meillä on vajaa luento tietoturvasta, että katsotaan vähän, että saadaan siitäkin sellainen yleiskäsitys, ja sitten muut kurssit on meillä, mitkä syventyy siihen tietoturvaan. No, tässä mulla onkin aikataulun näköjään, tulee pääsiäisen opetustauko. Mä oon jakanut nämä luennot silleen, että 5 luentoa, teoriaosio ja sitten aikaisemmin tällä kurssilla mulla oli välikoe tässä osioiden välissä, mutta korona-ajan takia niin välikokeet jäi pois, niin nyt mulla on enää kotikokeita, jotka tehdään etänä kotona, tai sitten mulla on e-tenttejä, jotka voi käydä tekemässä yliopistolla. Että käytännössä kaikki tekee tällä hetkellä kotikokeena tämän kurssin. Okei, tuossa löytyy linkki tehtäviin, ja katsotaan. No, kun ollaan täällä, no niin, se hävisi. Okei. Tuossa on tuollainen visualisointi, laitanpa se. Eli 4-5 eri osiota, ja nyt te voitte kerätä täällä ihan mistä osiosta tahansa pisteitä. Mikä osio ei ole pakollinen, että ainoa, että se kerätte jotain yhteispisteitä, saatte kurssilla, ja sitten voitte vähän päivittää niitä pisteitä, kerätä lisää pisteitä, niin pikkuhiljaa rupeaa arvolaisuus nousemaan. Sieltä saa 2 opintopistettä ottaa, vaikka teoria 2 ja analyysitorjuntaa. Tietenkin järkevintä on, kun siellä on esitieto olettamukset olemassa, että tekee järjestyksen näitä, mutta ei mikään sano, että on pakko tehdä järjestyksessä. Ja nyt, miten noita pisteitä kerätään, niin ensimmäinen asia on käytännössä, että tulee tehtäviä eteen, ja mulla on tuossa teoriatehtävät, katsotaanpa miten linkit toimii, ja sitten demotehtävät, ja sitten on vielä tuommoinen wikitehtävä hommeli tuolla. Teoriatehtävät, ne on, täällä on iso liuta tehtäviä, jota keräämällä, niin sieltä käytännössä saa sitten 0,1 pistettä per tehtävä, kun näitä tekee, ja näitä on sitten on aika paljon ja voi tulla lisää tässä kurssin jälkeen, kun mä keksin jotain. Tai sanotaan, että mulla ideoita on, mutta ei ole aikaa toteuttaa lisää tehtäviä. Näillä pystyy sitten keräile pisteitä sitä mukaan, kun opiskelet. Suurin osa näistä tehtävistä, mitkä täällä teoriatehtävät sivuilla on, niin ne on linkitetty sinne kurssimateriaaliin. Kun menee sitä materiaalia eteenpäin, niin sinne tulee se tehtävä vastaan. Ja sen tehtävään antaa vastauksen, vastaan tulee sen tehtävään, niin sitten se päivittyy ne pisteet myös tänne teoriatehtäväsivulle. Voitte kummasta tahansa katsoa, että tehtäviä on tehty. Näihin voi vastata niin monta kertaa kuin haluaa. Että siinä kun klikkaat, hei mä tallensin, tuli 0 pistettä, niin sitten voipi näissä on mahdollisuus, että sä testaat kaikki vaihtoehdot, mitä on, ja jossain kohtaa se sitten kannattaa, jossain kohtaa se on ajaa hukkaa, että kannattaa miettiä. Vieläkin on 0 pistettä, mutta jätetään se tehtävä, jos mä kohta saan sen ratkaistua. Saa niin monta kertaa vastata, kuin haluaa. Ainoastaan nämä demo 1 ja demo 2 ja demo 3 tehtävät on semmoisia, että niissä on vain yksi vastauskerta, koska niiden laatu on tämmöinen, että hei, se on true tai false, oikein tai väärin. Ja nyt jos sä kerran vastaat tähän, saatte tuosta vastaukset, niin se on sitten tulee tieto, että hei, se oli väärin tai se oli oikein, ja sitten täällä löytyy teksti, että miksi se oli epätosi tai miksi se oli tosi se väittämä. Eli tämmöisiä väittämiä, ja nyt siellä on sitten rise left, sinne meni yritys että pisteet on siinä eikä miksikään muutu. Tässä nämä arvotaan teille, että teillä voi olla samoja väittämiä tässä tai sitten eri väittämiä, että arvotaan nämä kaikki väittämät tähän. Voi olla samoja, mutta näihin demotehtäviin siellä on ykkönen, kakkonen ja kolmonen, joissa on sitten yksi vastauskerta vaan. Nelonen ja vitonen on erilaisia demotehtäviä, että siellä taas vastauskertoja on enemmän. No sitten yksi paikka vielä, mitä harva käyttää, niin on mulla tämmöinen wikisivusto, jossa käytännössä on kurssin sisältö, mitä mä oon tähän laittanut, niin kurssin sisältö esitettynä tenttikysymyksinä. Eli aikaisemmin mulla oli, tentit oli tämmöisiä esseevastauksia, ja nykyään mulla ei ole esseevastauskysymyksiä olemassa, mutta täällä wikisivulla niin on näitä kysymyksiä, ja nyt toiset saa siitä opiskeluintoa, että etsii näihin kysymyksiin vastauksia, sitten täällä sivun alareunassa muistaakseni on, pitää kirjautua yliopiston tunnuksilla. Mennäänpä. Taisi tulla kirjoitusvirhe. Ei tullutkaan. Sivun alareunassa on sitten edit this page. Ja täällä on hirveän määrä kysymyksiä, mihinkä voi vastata. Ainoa ehto on se, että tehdä omiin sanoin. Ei saa kopioida, ei saa plagioida. Tuossa on aikaisempien vuosikurssien vastaavat sivut, että siellä on kanssa opiskelijoiden antamia vastauksia. Eli täällä antaa johonkin kysymyksen vastauksen, mitä siellä tarvii olla, missä sulla lukee, että pitää olla lähteitä. Jossain lukee, että pitää olla lähteitä. Täällä näkyy, että ainakin yksi lähde pitää olla, tuolla ylempänä oli siitä informaatio, että minkälainen lähde kelpaa tälle sivulle lähteeksi. Ja nyt sieltä sitten jokaista osiosta voi saada maksimissaan 4 hyvityspistettä tälle kurssille, jos tekee 4 vastausta kyseiseen osioon. Ja sinne saa useampia. Jos joku on tehnyt vastauksen, niin voitte tehdä oman vastauksen siihen perään. Ja molemmat saa pisteet. Ainoa, että siellä sitten pitää tietyllä tavalla kirjata se, että kuka sen on kirjannut, tai sitten mun arvosteluskripti ei pysty sitä hakemaan sitä informaatiota, kuka sen on tehnyt. Okei, tuossa mulla oli Wikipedia-artikkeli käy tällä sivulla lähteeksi. Yleensä Wikipedia-artikkelit on semmoisia, että niitä ei koeta hyvinä lähteenä, mutta tälle sivulle saa käyttää Wikipedia-artikkeli. Wikipedia on siinä mielessä hyvä, että sä saat nopeasti yleiskatsauksen semmoisella selkokielellä asiaa, ja sen jälkeen sä voit sen Wikipedia-artikkelin lähteestä käydä katsoa tarkemmin tietoa, jos tarvii syvällisempää. RFC tai standardi tai tieteellinen artikkeli tai kirja. Joo, mulla on näköjään jonkun toisen kurssin luentomateriaalikin käy siinä lähteeksi. Ja tämä on tämmöinen harjoittelutiedon etsimiseen ja samalla voi kerätä pisteitä, jos tuntuu, että semmoinen on hyvä tapa opiskella, että ottaa tuosta kysymyksen ja okei, miten tämä nyt rupeaa selvittämään asioita. Minun kurssin materiaali ei käy lähteeksi, pitää olla joku toinen lähde. Vähän silleen, että mun kurssilla kerrotaan asiat tietyllä tavalla ja sitten muissa lähteissä niin voi olla erilaisilla, eri tavoin kirjoitettuja eri asioita. Niin. Joo. Ja sitten on tämmöinen ekstra, jos ei siellä ollut hyvää kysymystä, enkä mä kurssilla ole kertonut jotain mielenkiintoista asiaa, te selvitätte sen, niin te voitte itse keksiä kysymyksen, kertoa tähän kysymys ja vastaus johonkin tietoverkkoon liittyvään asiaan. Eli kurssi siitä, ei millään kerkeä kaikkea tällä kurssilla käymään, niin kurssin sisältöön liittyvä kysymys tai sitten kysymys, joka liittyy ei niinkään kurssin sisältöön, että se menee jonnekin vaikka syvemmälle, mutta semmoiseen asiaan. Niin tänne voi omankin kysymykseen, sieltä saa myös tämä ekstra-osio on myös 4 pisteen arvoinen sinne kirjoittelee. Siinä oli nuo pisteet tälle kurssille, mistä voi kerätä pisteitä. Ja nyt mennään sitten takaisin tuonne. Okei, no materiaali, tuossa on linkki, siellä on koko kurssimateriaali linkki. Sitten mä oon jakanut sen materiaalin teoria osioittain siksi, koska se materiaali on hirveän iso nykyään ja kestää, se lataaminen kestää ikuisuuden, jos on vähänkään hitaampi tiedonsiirtolinkki tai kone, niin sen on laittanut sitten eri osiin nämä materiaalit. Ja siellä sitten, mitä mulla siellä materiaalissa on, niin siellä on vanhoja luentovideoita, 2019 tehnyt viimeiset, niin siellä on se koko video, koko luentovideo, ja sitten siellä on pilkottu ne aiheet, mitä siellä luentovideolla on käyty, niin pienempiä osia, että siitä voi katsoa suoraan tiettyyn asiaan liittyvän video. Eli tässä materiaalissa niin on linkitetty näitä tehtäviä sieltä tehtäväsivulta. Ja tässä voi, nyt kun mä äsken kävin vastaan sinne 0 pistettä, niin se on vielä näkyy tällä materiaalissa, että hei 0 pistettä on tullut ja voitte siitä kerätä. No, sitten siellä on luetokalvoilla, tuossa näkyy linkki sinne, jos ette ole vielä löytänyt sen, kun jaksaa kirjoittaa. Sitten on vielä kokeet, käydäänpä kokeet, oliko mulla tuolla, olihan se auki, kokeet. Eli mulla oli aikaisemmin tässä välikokeita ja loppukokeita paperilla tehtäviä, ja mä oon nyt luopunut niistä, että käytännössä on kotikoe sitten semmoinen, missä tehdään se koe, tai sitten on exam-järjestelmä, eli e-tenttijärjestelmä, että siellä on sitten voi valita kokeen, minkä käy tekemässä. Täällä exam-järjestelmässä, niin siellä on, mitähän se oli, vajaa 2 tuntia aikaa tehdä se koe. Tämä kotikoe, niin siinä on 20 minuuttia varattu siihen kokeen tekemiseen. Täällä exam-järjestelmän kokeissa, niin siellä voi olla esseekysymyksiäkin. Et siellä arvotaan myös kysymykset. Tai sitten siellä on tämmöisiä väittämäkysymyksiä oikein väärin, tai sitten esseitä kysymyksiä. Tämä kotikoe, niin mä sen rakensin tässä korona-aikana. Ja nyt se on, että sen voitte tehdä milloin vaan. Jokaista teoriaosasta omaa koe, ja aikarajoitus on sitten tuo 20 minuuttia. Kokeissa ei ole mitään läpipääsypisterajaa. Eli nyt me katsotaan, tällä kurssilla lasketaan yhteispisteitä, kokonaispisteitä sille kurssille. Et jos sä kerät tehtävillä pisteitä ja kokeista saat, no ei sun välttämättä tarvitse koettakaan tehdä, jos sä kerät tarpeeksi pisteitä kurssilta ja otat yhden opintopisteen arvosanalla 1, niin varmasti riittää pisteet, kun kerät niitä. Et niitä pisteitä saa kerätä kaikista osioista, vaikka sä tekisit yhden opintopisteen laisen kurssin. Eli välttämättä ei koeta tarvitse tehdä, jos tuntuu, että pisteet riittää ja arvolause on miellyttävä sitten tulevaisuudessa. No, kurssin laajuutta ja arvolausetta voi muuttaa niin kauan ennen kuin sitten valmistutte kandiksi tai maisteriksi. Riippuu, mihin tutkintoissa kiinnitetään tämä tietoverkot-kurssi. Et jos te nyt teette yhden opintopisteen, niin myöhemmin voi jatkaa sitten pitemmälle. Et niin kauan, kunhan sitä ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen, niin kuin sivuaine tai pääaine, tai sitten tutkinto, että te olette jo valmis kandi, niin kunhan se kurssi ei ole siihen kiinnitetty, niin sitä voi arvosanaa korottaa, kurssia laajentaa, tai sitten arvosanaa voi laskea ja kurssia laajentaa. Et jos te olette tehnyt 4 opintopistettä, 88 pistettä, ja no eihän mä tarvikaan näin paljon opintopisteitä, niitä on vaikka muille jakaa, niin ottaa sitten, voipi tyytyy 3 opintopisteen kurssiin ja saa sitten 88 pisteellä saa 4. Ja no sit voi tehdä vielä pari pistettä lisää, että saa sen arvolauseen 15. Et voi korottaa tai pienentää opintopistemäärää, korottaa arvosanaa tai sitten, jos olet kerännyt 60 pistettä, pyyhitäänpäs välillä pois, 60 pistettä ja tarvitkin 3 opintopistettä tästä kurssista, niin sä voit suoraan pyytää multa, että hei, no vaihdetaanko se tuossa 60 pistettä, riittäisi 3 opintopistettä 2 arvolausilla 2, niin voidaan vaihtaa se opintorekisteriin. Et siitä vaan informaatiota sitten löytyy esimerkiksi tuolta laittaa, että hei, laajennan tätä kurssisuoritusta ja onko kiinnitetty opintokokonaisuus. Jos on kiinnitetty, niin sitten se laajentaminen ei onnistu ainakaan samalla kurssikoodilla, sekin onnistuu eri kurssikoodilla. Mutta jos on opintorekisterissä, niin ei haittaa, sitten valitset, että hei, mä oon tuolla kurssilla ja tuommoinen laajuus ja johonkin jotain varten haluan laajentaa sitä tai pienentää sitä opintopisten määrää. Tekee tänne sitten uuden valinnan, että hei, mä haluankin 3 opintopistettä, kun aikaisemmin eli 2. Mut joo, eli pisteitä, ei ole mitään läpipääsypisterajaa, ainoastaan se 16 pistettä tarvitaan tuohon ja vastaavasti sitten on se minimipistemäärä johonkin kurssiopintopistelaajuuteen, niin siihen kaikki pisteet lasketaan, mitä pystyy keräämään ja te kokeillaan jo sille minimipistemäärärajaa. Koe on 20 minuuttia, alkaa heti kun menee koesivulle. Tässä on sitten tämmöinen, missä testisivu tuolla. Tuolla on sitten testisivu, missä te voitte testata, että miksi se päästi mut sinne suoraan. Ei olisi pitänyt päästää mua tänne suoraan, vaan sen olisi pitänyt kysyä, että haluatko varmasti mennä, kun se koeaika alkaa, eikä tässä mitään koeaikaa näy. Johtuukaan se siitä, kun mä oon opettajan roolissa. En mä tiedä. Mun täytyy selvittää tuota. Mutta siinä pitäisi olla kysymys, että jotain tämmöistä, ellei ne ole muuttanut tiimissä. Et siinä tulee varmistuskysymys, kun sä meet tuonne sivulle, että nyt kun sä... Tässä olisi pitänyt alkaa ajasti juoksemaan, että nyt 20 minuuttia kuluu ja on kiire vastata, jos 20 minuuttia tuntuu, että eri. Tai jos tässä jää mietiskelemään, mutta tämmöisiä kysymyksiä on sitten täällä testisivulla ja sitten niissä todellisissa koesivuissa on vastaavia kysymyksiä. Että siellä oikeasta vastauksesta tuli 1 piste ja jossa luki, että väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä, eli ei kannattaa sen verran miettiä, että jos et saa varma, niin sitten voi olla, että jättää tyhjäksi. Tai no, sä oot kerran klikannut, niin sä et enää saa tyhjennettyä sitä, niin sitten laitat en tiedä kohta, että okei, en riskeeraa 0,5 menetystä, vaan laitan 0. Joo, kysymys.
Testasin, niin kyllä se kysyy sitä varmistusta, ja tuolla nyt tuli taille.
Hyvä, hieno homma, eli kysyy tuota varmistusta, kun menee tälle sivulle, että kannattaa testata tätä kotikoetta. Jos teillä on sille, että teillä on 2 eri tunnusta tiimijärjestelmää, eli te olette tehnyt omilla sähköpostiosoitteella oman tunnuksen, ja sitten teillä on yliopiston tarjoama tunnus, niin silloin te pääsette tähän testikokeeseen, mutta näille kotikoesivuille te ette pääse, jos te ette kirjautunut omilla tunnuksilla tänne tiimijärjestelmään. Eli pitää olla yliopiston tunnus. Eli jos tulee ilmoitusoikeuksien puuttumista, niin tuosta saa lisäohjeita tuota. No tämmöinen näin, ja sitten muistaa tallentaa jossain vaiheessa nämä kaikki, jokaisen erikseen. Okei, no nyt mä tallensin, ja sieltä tulee sitten tieto Pistettä tuli nolla, kylläpä mä oon surkea, mutta ei sillä mä oon mitään. Se meni tää vaihtoehto. Sitten kun on valmis, niin voi poistua tuosta. Tässä, jos ei ole tallentanut kaikkea, niin tämä vielä varoittaisi, että hei, sä et ole tallentanut kaikkiin tehtäviin vastausta. Eli sinne voi mennä kotikoetta tekemään, kun sillä tuntuu. Ja sitten jos tuntuu, että hei, kotikoe meni vähän pieleen, niin näillä vanhoilla kurssitoteumilla on vastaavallainen sivu, ja voitte käydä siellä uusimassa tämän kokeen. Ja mulla on siinä kolme uusinta vaihtoehtoa, että jos ei kolme riitä, niin sitten pitää uskaltaa mulle kertoa, että tarvitsisi vielä neljänne uusinna. Mutta ei ole kukaan varmaan tarvinnut kuin yhden uusinna, jos on joskus tarvinnut. Okei, eli sieltä sitten voi käydä uusimassa ja automaattisesti koepisteet päivittyy sitten kurssin kotisivuille. Tuolla nyt näkyykin, että tällä hetkellä niin siellä on kolme kertaa päivässä suurin piirtein noihin aikoihin, kesä-talviaikaan, niin on tuo päivitys, että automaattisesti pisteet päivittyy tälle kurssille. Se käy hakemassa koepisteet, parhaat koepisteet. Jos te käytte uusimassa, niin parhaan kokeen pisteet jää voimaan. Se hakee parhaan kokeen pisteet ja sitten noista tehtäväsivuilta kanssa, niin kaikki pisteet vähintään kolme kertaa päivässä päivittyy. Ja sitten mä saatan, kun mä tuolla istuskelen koneen äärellä, niin päivittäin tätä useamminkin. Eli mä voin manuaalisesti päivittää tätä useamminkin, kun on aikaa sitten. Okei, otetaan tuo kotikoe pois. Jos teillä on kysyttävää, niin ei muuta kuin kysykää. Nyt mä oon mielestäni sitten käynyt kaikki tämän kurssin opiskeluun liittyvät asiat läpi, niin jatketaan sitten kurssin aiheeseen. Tuolla infosivulla löytyy suuri osa infosta, mitä on tälläkin kerran sanonut, ja noilta sivuilta niin katsoo. Ja kysyy sitten vaikka postilla tai sitten helppo keino kysyä, että sä rupeat miettimään, että hei, mitähän tämä nyt tarkoittaa, niin jätä tänne kommentti, että mitä tarkoittaa. Kaikille näkyviä, minä opettajana näen sen, kuka sen kommentti on laittanut, niin mä saan sähköpostia siitä, mutta se ei näy teille muille opiskelijoille. Et jos ei teillä ole opettajaoikeuksia tämä sivu, niin kukaan ei näe, että kuka sen kommentti on jättänyt sieltä. Eli te kirjoita siihen, että meikäläinen T-Ari, niin sitten näkee, että kuka sen on. Mutta tämä tieto niin näkyy vaan mulle. Et voitte ihan rauhassa jättää, ei tarvitse miettiä, että onko tyhmä kysymys. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Siellä on mun yksityinen kommentti. Yksityisiä kommentteja voi myös jättää sen sivulle, että ne, mitkä näkyy vaan itselleen. Kaikki pitää päivittää pisteiden laskennassa. Mä toivottavasti olen tehnyt tuon to-doon. Mennään kalvoilla eteenpäin. Joo. Tässä mulla on tämmöinen kalvo näkyy. Mä tuon visualisoinnin mä näytin, tämän pistetaulukonkin mä näytin tuolla. Ja mennään teoria yksi osioon katsoa kurssisisältöä. Nyt tässä nyt on teoria yksi osion sisältö suurin piirtein, että siitä voi jotain puuttua. Mä huomasin tuossa, että siitä puuttuu äsken, mutta pikkuhiljaa päästään katsomaan asiaa ja käytännössä meidän tarkoitus oppisi, että mikä se internet on, miten se toimii. Siellä on tämmöisiä kuin tekninen hallinta- ja palvelunäkökulma, sitten on tommoinen asia kuin paketti internetissä ja protokolla internetissä, mikä ei välttämättä sano mitään, mutta jotka on tärkeää oppia, että mitä ne tarkoittaa, siihen käytetään jonkun verran aikaa. Sitten me katsotaan vähän tarkemmin internetin rakennetta ja niin poispäin. Katsotaan se verkon toimintaa, mennään syvemmälle pikkuhiljaa ja päästään sitten eri kerroksia katsomaan siellä. Lopulta sitten teoria yksi osiossa niin käydään tietoturva-asiaa, lähinnä tähän verkkoihin liittyvää tietoturva-asiaa läpi ja pikkasen internetin historiaa. Että historia olisi käytävä tässä alussa tai lopussa, se on vähän... Aika moni asia liittyy siihen historiaan, miten internet on rakentunut, niin mä siihen viittaan tässä teoria yksi osio aikanakin, mutta katsotaan tarkemmin se historia. historia läpi. Mä otan tuommoisen linkin auki. Mihinhän se aukeaa, kun mulla on slide view? Ei varmaan mihinkään. Kyllä se aukesi tuonne, mutta se ei vaan näkynyt. Okei. Eli löysin tämmöisen kartan. Katsotaan, mitä kaikkea mä kliksuttelen sieltä pois näkyvistä. Että näkyy oleellista asiaa. Kartta internetistä. Mä etin globaalia internetin karttaa, niin löytyi tämmöinen näin. Ja nyt meidän olisi nyt tarkoitus oppia sitä, että okei, hei, meillä on maapallo. Ei pääse zoomaan kauemmas. Maapallo tuota, ja nyt meidän pitäisi oppia, että miten tämä koko maapallolaajuinen internet toimii. Me ruvetaan katsomaan sitä rakennetta ja sitä hallintapuolta, että hei, kuka hallitsee? Täällä on tämmöisiä viivoja menee, jotka tarkoittaa kaapeleita. Joku niitä hallitsee. Niillä on joku tekniikka, miten on toteutettu ne kaapelit. Sitä ruvetaan katsoa. No, mitä siellä on, niin siellä on sitten internet-operaattoreita. Me ruvetaan, katsotaan vähän, että hei, meillä on internet-operaattoreita, jotka on valtiollisia tai sitten ne on useamman valtion alueella toimii. Nämä internet-operaattoreiden, mitä mä piirsin tähän, niin näyttää kuvata verkkoja, että se on verkkoalue. Niin siellä ne tulee sitten koostuu pienemmistä verkoista ja ruvetaan katsoa sitä, että miten se rakentuu, se koko rakennus. Meillä on yksi internet, sitten siellä on internet-operaattoreita, niillä on erilaisia verkkoja, sitten ne kommunikoi keskenään ja katsotaan siitä, että hei, miten sä kommunikoit tällä verkkojen välillä ja varsinkin se, että kun sulla on tässä eri operaattoreita, että miten se kommunikointi, miten se tieto saadaan kulkemaan internetin läpi. Että katsotaan tässä sääntöjä siihen, miten se toimii. No sitten me ruvetaan katsomaan, että mitä erilaisia laitteita siellä verkossa on, että siellä on, okay, siellä on näitä kaapeleita, mitä täällä menee, ja sitten siellä on muita laitteita, jotka on siellä kaapeleiden välissä, että kaapeli menee johonkin ja siitä sitten jatkaa matkaa, mutta siellä on välissä joku laite, mitä katsotaan. No, meitä aina kiinnostaa Suomi, kun me ollaan Suomessa, ja tänä päivänä voi kiinnostaa Ukrainakin, käydäänpä siellä katsomassa. Tämä ei ole mikään reaaliaikainen informaatio, että nämä kerää tietoa julkisista lähteistä eri tavoilla. Se tiedon kerääminen, niin ehkä pikkuhiljaa kun me mennään tämä kurssiin eteenpäin, niin opitaan sekin, että miten sitä tietoa kerätään, että mistä sitä tietoa saa ja kuinka sitä voi kerätä. Mutta ei näkyisi olevan Ukrainassa vielä ongelmia tämän mukaan, mutta ehkä tämä voi olla vähän vanhaa tietoa. Meitä kiinnostaa Suomessa, eli nyt ollaan Jyväskylässä, täällä näkyy sitten valokuitukaapeleita, joita menee täällä Suomessa. Että siellä muutama reitti on, mitä pitkin menee valokuitukaapelit. Siellä valokuitukaapeli on semmoinen, missä saadaan tiedonsiirtonopeus todella suureksi. Niitä tarvitaan sitä valokuitutekniikkana. Katsotaan myöhemmin, mikä se valokuitukaapeli on. Sitä tarvitaan tekniikkana, että saadaan se suuri tiedonsiirtomäärä tänne isojen kaupunkien välille. Ja nyt siellä on 24, tarkoittaa, että siellä on jotain 24 kappaletta. Mennäänpä katsoa Helsinki, kun Jyväskylässä ei ole mitään mun köyhä paikka. Siellä on tuommoisia CL-jä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on tämmöinen cable landing point, mistä tulee joku merikaapeli. Se on yleinen nimitys, on se sitten sähkökaapeli tai tehokaapeli tai datakaapeli. Et siellä Helsingissä on tämmöinen piste, mistä lähtee merikaapelit sit eri suuntiin, tai merikaapeleita eri suuntiin. Tuo RFS tarkoittaa tuossa, että Ready for Service, eli se on otettu käyttöön vuonna 2000. Sitten siellä on tuommoinen IXP-piste, niitä ei tässä nyt näy jostain syystä, käydään myöhemmin läpi. Sitten siellä on erilaisia facilities, light, mitähän se olisi. Mennään katsomaan Jyväskylää. Se on ainoa palukka, mikä siellä on. Kliks. Noin. Datavaltti. Kananvuoressa on tämmöinen datakeskus, niin siellä on sitten se informaatio täällä. Että tämmöisiä datakeskuksia lähinnä mitä nämä facilities on. Tietoverkkoihin, internetin toimintaan liittyviä fasiliteetteja. Eli Jyväskylässä niin ei ole sit oikein, no kaapeleita menee tätä läpi, tässä ei näe sitten, että miten ne tuolta Jyväskylässä tuota, ei ne tästä mene suoraan Jyväskylän läpi, vaan siellä on internet-operaattoreita, Telia, Elisa, muutama muukin taitaa olla, jolla sitten on täällä jonkinlainen toimipiste, johon ne tulee ja jatkaa siitä eteenpäin, että ne siinä pysähtyy se liikenne tai ei se pysähdy, se pysähtyy hetkeksi, kun sitä välitetään eteenpäin. No, ja Jyväskylän yliopistolla on oma verkko. Kävään myöhemmin läpi sitä, miten yliopistojen verkot tuota on rakennettu. Okei, no siellä näkyy nuo maanpäälliset kaapelit. Tämä tieto ei ole tarkkaa ja tota, tänne kuka tahansa, tai mä näin millään tavalla tarkista tämä tieto, mutta aika lailla pitää paikkansa siitä, että miten se infra tota, internetissä rakentuu. Sitten täällä merenalaisia kaapeleita menee eteenpäin. Eli tätä meidän pitäisi ruveta pikkuhiljaa opiskelemaan, että okei, täällä on kaiken näköistä, niin ruvetaan katsomaan pikkuhiljaa, että miten se toimii se internet. Okei, tekninen näkökulma. Tämä tota, kalvonäkymä niin ei anna mun täällä tehdä tuota... tehdä tuota tehtävää, että se ei ole vieläkään korjattu. Mä otan sitten toisen näkymän, missä näkyy kaikki yhdellä sivulla. Eli tekninen näkökulma meillä ensimmäisenä. Se voi olla tekniikka tylsä tai tekniikka voi olla kivaa, niin katsotaan vähän teknistä näkökulmaa. Teknistä näkökulmaa, että nyt tuolla on noita nimiä tuota, ja miten se internet toimii, niin siellä on tämmöinen runkoverkko. Meillä on operaattoreita, joilla on omat runkoverkkonsa. Nämä operaattorit on kytkenyt ne runkoverkkonsa yhteen jollain tavalla. Miten se on? Niin se on kaapeli sitten siellä verkossa niiden operaattoreiden verkkojen välillä. Ja mihinkä se kaapeli menee siellä? Nyt se tota, cable landing unit ja landing point, vai mikä olikaan, niin se oli se, että kaapeli tuli mereltä sinne jonnekin kiinteistöön, mistä se sitten ohjataan eteenpäin, niin siellä käytännössä niin siellä ei mitään kovin tota, älykästä laitetta välissä, että se vaan siirtää sen merikaapelin maanpäälliseen kaapeliin. Jossain vaiheessa se tulee tämmöiseen keskukseen, operaattorin keskukseen, missä on sitten paljon, siellä voi olla tuota, paljonkin tuota, semmoisia laitteita kuin reititin. Ja tämä on sitten reitittimen tämmöinen piirrossymboli, jota käytetään. Mitä se reititin tekee, niin se reitittää informaatiota, joka liikkuu internetissä. Eli se reitittimien tehtävä on välittää se informaatio oikeaan suuntaan. Sitä kutsutaan reitittämiseksi. Eli käytännössä voi miettiä, että reititin etsii sen reitin tota, mitä kautta pääsee eteenpäin. Yleensä se reititin tietää, että hei, okei, jos sä lähdet Jyväskylästä Tampereelle, niin sun pitää mennä tuonne suuntaan. Että sen tarkemmin ei välttämättä tiedetä. Ei ole järkeä, että jokainen reititin tietää jokaisen sijainnin maapallolla. Että se reititin tukkeutuu siihen informaatioon, että okei, mulla on kaikki informaatio internetissä samassa paikkaan, niin ei ole järkeä. Riittää se, että sä tiedät, että hei, joku muu vie se eteenpäin, kun mä laitan sen tuonne. Kirjoitat kirjeen kaverilla, laitat sen paperikirjeen, laitat sen postilaatikkoon, niin sulle riittää tietää, että hei, tuo postilaatikko lähettää sen kirjeen jonnekin ja se menee sun kaverille. Ja sen verran se reititi yleensä tietää, että okei, tuohon suuntaan niin joku muu hoitaa sen eteenpäin. No, sitten siellä on laitteita, kuten tämmöinen palomuuri. Tänä päivänä enemmän tarpeellinen, eli palomuuri on yleensä sitten laite, reititin välittää tietoa eteenpäin ja palomuuri sitten estää sitä tietoa tulemasta tai ei haluttua tietoa. Et palomuuri on se este sitten, ettei pääse informaatiota sisään mihinkään verkkoon tai voi olla, että uloskaan päin verkosta pystytään estämään kanssa palomuurille ja muilla vastaavilla laitteilla. Palomuuri on tämmöinen nimitys, mikä on paljon käytössä silloin, kun puhutaan, että meillä on tietoturvaa jossain, joka niin palomuuri on laite, joka hoitaa sitten vaikka reitittymässä tietoturvaa. Ja monesti se palomuuri on yhdistetty siihen reitittimeen, se informaatio. Sitten siellä on tukiasema. Tukiasema on sitten tämmöinen langaton kytkin, johon voi kytkeytyä langattomat laitteet. Ja monesti nämä on sitten samassa laatikossa. Laatikossa tuolla varmaan takaseinässä näkyy tuommoinen valkoinen neliö tuolla kameran vieressä, niin on tukiasema. Tukiasema yksi, mikä täällä yliopistolla on. Siellä on reititin, siellä on palomuuri, sitten siellä on tuo tukiasema, joka radiosignaalit ottaa vastaan teidän kannettavista ja kännyköistä, jos olette liittyneet tähän yliopiston verkkoon. No, se mitä siellä datakeskuksissa on, niin siellä on tämmöisiä, ei siellä reititin pino, siellä on siellä jonkun verran reitittimiäkin, mutta eniten siellä on tämmöisiä palvelimia, joita kutsutaan, kun niitä useampia, tai sanotaan satoja, niin kutsutaan palvelifarmiksi. Eli datakeskuksia perustetaan ympäri maailmaa ja sinne keskitetään sitten informaation hallinta tämmöisiin datakeskuksiin, palvelifarmeihin. Okei, mitä siellä muuta on? Tuolla on varmaan kytkimiä, langallisia kytkimiä, mitä on sitten tuolla jossain, jos tuonne pääsisi tuonne tietoliikennekaappeihin, mitä täällä Agorassa on, niin siellä on sitä iso pino kytkimiä tämmöisissä telineissä, johon sitten on josta niistä kytkimistä on vedetty johot sitten tuonne mikroluokkiin, siellä Ethernet-kaapeli tänä päivänä käytössä. Nyt ne mikroluokki on vedetty johto ja siellä seinässä on sitten pistoke, johon laitetaan kaapeli, josta pääsee sitten langallisesti kytkeytymään tähän Jyväskylän yliopiston internettiin. Siellä on tietoturvalaitteita, että siellä ei pääse tähän internetin. Jos me otat kannettava ja katsot, hei, mulla on Ethernet-paikka tuolla kannettavassa, niin jos sä liität sen tuonne yliopiston verkkoon, niin sä et sillä internet-yhteyttä saa aikaiseksi. Siellä on sitten tietosuojaa, että mitä tahansa laitetta ei voi liittää tuohon langalliseen verkkoon. Langattomaan verkkoon te voitte liittää minkä tahansa laitteen tällä yliopistolla. Mutta lankaverkko on tarkemmin niin kuin säännelty, että sinne voi kytkeä, mutta sä et pääse tekemään sillä laitteella mitään. Lankaverkko on semmoinen, että jos sä pääset sen lankaverkkoon käsiksi, niin sen tietoturvaa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Että oletus on se, että kun sulla on lankaverkko, niin sä hallitset sitä fyysistä rakennusta ja sillä estät sitten sinne lankaverkkoon pääsy. Ja sitten siellä laitteistotasolla, niin täällä, jos sä lyöt tänne omaan kannettavaan, tai otetaan tuolta piuha ja laitat sen seinään pistokkeeseen, joka vie kytkimeen, niin tämä ei pääse internetiin tämä laite. Täällä sitten on varmasti laitteita, jotka kuuntelee liikennettä ja katsot, että hei, aha, sieltä tuommoinen kone yrittää käyttää meidän verkkoa. No ne ei sitä vielä saa selville, että kuka sen koneen omistaa, mutta ei se sitä verkkoa pääse käyttämään. Okei. Okay, ja kytkimiä on paljon. Kytki on laite, joka mahdollistaa sen, että me voidaan kytkeä yhteen, tehdä tämmöinen niin kuin paikallinen verkko laitteista kytkimelle ne kytkimeen. Että on paikallinen verkko ja sitten siinä on reititin yleensä tai useampi reititi, johon ne kytkimet on yhdistetty ja siitä pääsee sitten ulkomaailmaan. Että tuossa sitten jonkunlainen kuva semmoista oikeasta reitittimestä, piirroskuvat. Tämä on sitten symbolinen kuva sille reitittimelle. Eli kytkin on laite, johon laitetaan monta laitetta, jotta ne voidaan sitten niille kaikille laitteille kytkeä yhteen reitittimeen ja siitä reitittimestä ulospäin. Reitittimessä yleensä ei ole montaa liityntää mihinkään. Tuossa on liityntöjä aika paljon, mutta monesti niitä ei ole noin montaa. Pari kytkentää voidaan liittää reitittimeen ja sitten siellä on ulkomaailmaa yksi kytkentä. Okei. No nyt kun siellä on näitä palvelimia, tuolla on varmaan palvelin kanssa siinä mun kuvassa, kun täällä näkyy ihan palvelin teksti. Nyt puhutaan palvelimista ja palvelifarmeista, niin internet perustuu aika paljon siihen, että siellä on on joku laite, joka palvelee, ja sitten siellä on palvelu sillä laitteessa, minkä se joku käy pyytämässä sen palvelu. Eli puhutaan niin kutsutusta asiakaslaitteesta sitten. Et siellä on palvelinlaitteita ja asiakaslaitteita. Suuri osa on palvelin ja asiakaslaitteita, jonkun verran te sekoituksia, tai oikeastaan ei niinkään pelkästään laitteita, vaan sovelluksia niissä laitteissa. Yhdessä laitteessa voi olla useita palvelin sovelluksia tai asiakkaassa voi olla useita asiakassovelluksia. Monesti puhutaan palvelinlaitteista. Käytännössä siellä on sovellus, joka ajaa sitä, joka pyörittää sitä palvelua. Ja nyt sitten asiakas lähettää jonkun pyynnön ja palveli antaa vastauksen. Tässä sitten on taas tehtävät, pitää laittaa asiakas ja palvelija pyyntö oikealle paikalle. No, mennään erilaiseen kalvonäkymään, kun päästiin noista ohi. Eli nyt palvelin, se tulikin sanottu, se on laitteisto tai ohjelmisto. Ja nyt siellä mulla on tuossa muutama esimerkki palvelin. www-palvelin, Timmi on tämmöinen www-palvelin, joka www-sivuja tarjoaa. Nyt se palvelee asiakkaita tämmöisellä HTTP-protokollalla. Tai tarkemmin voisi sanoa, että tuohon laitetaan vielä S perään, mutta ei ole väliä. Käytännössä se tänä päivänä HTTP on aika lailla HTTPS, mutta katsotaan tuokin taas myöhemmin, mitä tuo tarkoittaa. Aika paljon tässä internetissä niin tulee asioita, että nyt voisi lähteä katsoa syvemmältä, hei, mitä tämä on tämä asia. Mutta nyt pyritään katsoa eka silleen, tullaan sitä ylhäältä päin, katsotaan vähän, että mitä kaikkea siellä on, ja pikkuhiljaa syvennytään niihin aiheisiin. Mainintana jo, että hei, tuommoinen HTTP-protokolla on asia, joka sitten hoitaa sitä käytännössä sitä palvelua. Protokolla on kommunikaatiomekanismi, tai oikeastaan säännöt sille mekanismille, miten kommunikoidaan kahden laitteen välillä, ja yleensä se on asiakas ja palvelin. Tässä muuta mulla on. Oho. Olkoon noin. Sähköpostipalvelin, siellä palvellaan asiakkaita. Sähköposti ja tämä www on aika vanhoja keksintöjä, www 90-luvulta ja sähköposti 70-luvulta. Siellä on sitten taas erilaisia sähköpostiprotokollia. Ja ottanut tässä näitä protokollia sen takia, että nyt internetin toiminta perustuu siihen, että sulla on säännöt, miten sä kommunikoit siellä internetissä. Tietyt säännöt, miten sä kommunikoit jonkun kanssa. Et sä voi kaikkien kanssa kommunikoida samalla tavalla niin kuin ihmiset tekee. Ne aika lailla samalla tavalla juttelee kaikkien kanssa. Sulla on erilaisia, no ehkä ihmisetkin, kun kommunikoi eri ihmisten kanssa, niin varmaan kaverille kommunikoi eri tavalla kuin opettajalle. Et siinä on tietynlainen protokolla tai säännöstä, miten kommunikoida, mutta ihmisten keskessä ei ole niin tarkkaa, laitteiden kesken, ohjelmistojen keskessä pitää olla tarkkaan määritelty. Ja nämä protokollat on se, että miten sä määritelty, kun kaksi eri laitetta kommunikoi keskenään. Siinä pitää olla tietyt säännöt, miten se kommunikaatio hoidetaan, jotta se on järkevä toteuttaa. Mutta nämä protokollat on niitä, millä me saadaan informaatiota liikkumaan sillä laitteiden välillä, sille, että ne molemmat laitteet ymmärtää ja tietää, että hei, nyt se on onnistunut se kommunikaatio. Sitten on tuommoinen kuin DNS-palvelin, nimipalvelin, mitä se no se on DNS-protokolla. Monesti niillä on sit protokollalla ja jollain palvelulla voi olla sama kirjainlyhenne. DNS on tärkeässä roolissa internetissä siinä, että me löydetään, internetissä löytyy kaikki palvelimet, asiakkaat löytävät ne palvelimet. DNS kertoo, mitenkä joku nimi muutetaan internetin ymmärtämäksi osoitteeksi. Jos tämän DNS-palvelun kaataa, niin internet kaatuu. Sen takia se on tehty hankalaksi kaataa. Käydään sitäkin myöhemmin kurssilla, että miten se DNS-palvelu rakentuu ja miten se teoriassa voitaisiin kaataa internet DNS:n avulla. No, asiakas on sitten ohjelmisto. Eli semmoinen ei mikään tarkka määrä, mutta asiakas on ohjelmisto, joka pyytää palvelua, palvelin on ohjelmisto tai laite, joka pyytää vastaa siihen palveluun. Se voi olla laite tai ohjelmisto, kumpi tahansa. Okei. No internet-selain on yksi tämmöinen asiakasohjelmisto, ja nyt sitten, mitenkä se internet-selain pyytää palveluja, niin on tämmöinen URL, URL, Uniform Resource Locator. Ja nyt, okei. Mä paljon käytän selainlyhennettä, eli internet-selain on tämmöinen ohjelmisto, joka kaikille varmaan on tuttu. Ja nyt tämä on tämmöinen asiakasohjelmisto, jolle annetaan URLi, joka kertoo sitten sen, että miten haetaan. Nykyään verkkoselaimet piilottaa sen, että miten haetaan. Siellä on vaan tuommoinen lukonkuva, joka kertoo, että heitä on salattu tämä kommunikaatio tänne timmipalvelimeen. Sitten se kertoo, että mistä haetaan, eli URL on tämä, täällä on esimerkki URLista. En huomannut sitä sanoa, siinä kalvolla tulee varmaan vastaan, laitan tuonne näkyviin toiselle näytölle. Eli mistä haetaan, tässä se on tuommoinen tim.u.fi, ja mitä haetaan, mitä pyydetään, niin mä oon sanonut, että näytäpä kalvot tuommoisesta polusta, ja sitten siinä on kalvonumeroita, ja sitten siinä on vielä, että monesko tuota kohtaa on menossa, ja niin poispäin. Sitten tuommoinen URL, eli miten, mistä ja mitä pyydetään. URL kertoo sen. Ja URLia käytetään, kun meillä on digitaalisia resursseja, internetissä on digitaalisia resursseja, niin niiden digitaalisten resurssien sijainnin määrittämiseen. Ja sitten mekanismisen hakemiseen. No jos mä teen, no nyt mä menin kirjoittamaan, niin nyt tuolla näkyy se mekanismi tuossa. Eli mekanismi siihen hakemiseen. Tuossa näkyy tämmöinen HTTPS. Kertoo käyn sen mekanismin protokollan, mitenkä tämä pitää hakea tämä resurssi. Sitten siinä uudestaan määritelty, että hei, no okei, siinä on 2.2 kautta viivaa, sen jälkeen tulee palvelin, tai verkkoresurssi tai domain-nimi, verkkotunnus, monta nimeä tuolle osalle. Sen jälkeen on kautta viiva ja loppu on sitten resurssia. Resurssia sitten johonkin asti, ennen kuin tulee tämmöisiä erikoismerkkejä, jotka tarkentaa, että kyseisellä sivulla olevia jotain siihen sivuun liittyvää lisää informaatiota. Että ei ole enää resurssia. Me haetaan tuommoinen sivu, tuommoinen resurssi pyydetty hakemaan tiimipalvelimelta. Ja sitten sille nyt on sit sanottu, mitä tämän resurssin jälkeen oleva osa, niin se on tälle verkkoselaimelle informaatio, että kuinka sun pitää näyttää se sivu tässä selaimessa. Eli se ei liity siihen tiedon siirtoon enää, vaan se on informaatiota selaimelle, että se osaa näyttää, että kun mä klikkaan tästä noin, niin tulee lisää tekstiä, sillä vaihtuu viitoseksi tuo risuora viimeinen parametri. Okei. No niin. Monesti ehkä se epäselvin osuus on tämä jotain. Eli siellä niin monesti on sitten kolmiosainen se sijainti, joka on sitten jaettu sille, että siinä on alkuosa, niin on palvelimen nimeä, ja sitten loppuosa on verkkotunnusta, niin sanotaan domain nimeä. Eli yliopistolla on useita palvelimia, jotka on sitten yliopiston verkossa sen perusteella, että ne on täällä u.fi domainissa verkkoalueella. Siinä voisi olla useampikin, mä en muista, onko meillä enää olemassa semmoisia sijaintinimiä, missä on useampi kuin kolme osaa. En muista, että ulkoon jossain vaiheessa oli vielä käytössä, mutta hyvin usein se on kolmeosainen nimi. No mitä sä kirjoitat u.fi? oletuksena sit verkkoselain itse lisää, että hei, sä varmaan tarkoitit, että se on www.u.fi. Ja verkkoselaimet lisää tänne oletuksena, että hei, sä varmaan tarkoitit, että sä käytät HTTPS. Sä voit pakottaa, että mä haluan käyttää HTTPtä. Se tulee sitten HTTPS, että siellä katsotaan myöhemmin kurssilla. Palvelin totesi siellä, että hei, en mä tue tätä HTTPtä. Tämä S on tietoturvallinen versio, käytäpä sitä ja se ohjaa automaattisesti käyttämään sitä S. Kaikki se toimintoissa sä voit laittaa, että HTTP ja niin poispäin. No, eli www.u.fi on yksi palvelin yliopistolla. Sitten siellä on, jos te olette ottanut kotisivulevytilan käyttöön, niin siellä on users.u.fi, joka on salaamaton palvelin tällä hetkellä. Eli se ei käytä HTTPS. Jaa, users.u.fi, yritäpä mennä sinne. Et mee. No mä otan tuolta tuon, niin varmasti haluan tuonne. Aika usein niin ne yrittää sua pakottaa tuota. Okei, okay, users, jos sä kirjoitat tuohon users, niin kuin mä kirjoitin, niin tuolla ei ole mitään, tuommoista sivua ei ole olemassa, niin siellä on vaan ohjaus, että hei, meepä tuonne www-sivu palvelimelle, että siellä varmaan sitä haet, mutta siellä users-palvelimella on käyttäjien kotilevytila. Ja mulla on siellä vanhat kurssisivut on siellä, teillä on sitten siellä nämä selaimet tekee enemmän kuin mitä mä haluan. Siellä on teillä kotisivutilaa, jonne voitte sitten laittaa mitä tahansa haluat. Et se on niinku opiskelijoiden ja henkilökunnan tämmöinen yksityinen. Siellä saisi olla opetukseen liittyvää nykyään, mutta en mä näitä jaksanut poistaakaan, enkä muistanut. Okei, semmoinen on URL-asia. Eli URL kertoo sen, että miten haetaan, mistä haetaan ja mitä haetaan. Ja nyt sitten internetin tehtävä on, että okei, tässä on jotain, niin tässäkin on tietyt säännöt, miten se toimii, niin sitten muunnetaan se informaatio siten, että se kulkee siellä internetissä ja lopulta palveli osaa sieltä laittaa oikeannäköisen informaation tulemaan ja sitten on selaimen tehtävä osata näyttää se asia. Eli ensimmäistä yksi näistä kauttaviivoista lähtien on sitä resurssia sitten. Siellä voi olla tuo tiedostonimi, mitä haetaan. Tiedostonimestä voi puuttua tuo loppupääte, tai sitten se on pelkkä verkkotunnus, mikä siinä on, tai pelkkä hakemiston nimi. Jos annat, niin kuin tässä se on pelkkä hakemiston nimi, eli tuommoinen mato käyttäjätunnus hakemisto. Ja nyt kun siihen ei anna mitään tiedostoa, niin se on hakenut oletuksena index.html, joka on sinne määritelty, että se on sama hakee oletuksena sitten jonkun oletustiedosto, joka sen web-palvelimelle on määritelty. Jos se ei sinä ole tiedostonimi, aina sillä pitää olla lopullinen se on joku tiedosto, mikä sitä haetaan. Okei. Okay. No sitten voi olla, että kun URL saattoi olla tuttu asia, niin sitten on myös tämmöiset termit kuin URI ja URN. Ja ne liittyy tähän URL. URL on semmoinen, että siinä oli se, miten haetaan, mistä haetaan ja mitä haetaan. Ja nyt tämä URN on sitten tämmöinen Uniform Research Resource Name. Nimi. Tämä URL, tässä L oli location ja I on sitten, tuleekohan tuo information sanasta. Location on tuo, eli se kertoo sen sijaan. Mutta jo kaikilla internetissä julkaistulla dokumenteilla, niin jos tai ne on vähänkin tämmöisiä virallisemmin julkaistuja kuin joku mun kotisivu, niin niillä on sitten tämmöinen URN. tuommoinen dokumentti on olemassa kuin RFC 3305, niin sillä on sitten yksi ainoa URN olemassa, eli nimitieto, joka kertoo, että okei, se on tämmöinen universaali nimi, IETF on julkaissut sen, ja sitten siinä on informaatiota siitä, että mikä sen dokumentin nimi on. Nyt tämä URN on semmoinen nimi, jolla tunnistetaan, että hei, tuommoinen dokumentti on olemassa, mutta missä se sijaitsee? Niin se URL on sitten mekanismi, joka kertoo, että missä se sijaitsee. Ja nyt se voi sijaita useassa eri paikassa. Tuossa on muutama esimerkki sille, että mistä tuon RFC-dokumentin saa haettua. Eli siellä on erilaisia mekanismeja, erilaisia palvelimia IETF:n verkkoalueella, ja sitten siellä on vielä tuommoinen RFC Editor-organisaation verkkodomeeni, josta pystyy FTP-mekanismilla hakemaan se. Ja laitetaanpas tuosta noin RFC-dokumentti haku, otetaan mua pois tuolta. Ja siellä on tuommoinen tekstidokumentti haettuna. Tämä nyt, vaikka mä laitoin sen HTTP, niin se on taas muuttanut se S-versio, mutta mä pyysin hakemaan sitä HTTP:nä. Eli se URL on sijainti jollekin digitaaliselle resurssille internetissä. Se ei tarvitse olla tekstitiedosta, se voi olla jotain muutakin, video, kuva, mitä sitten internetissä onkaan julkaistu. Tämä URN kertoo sen, URN kertoo sen, että mikä on se nimi sille tiedostolle tai digitaaliselle resurssille. Tätä ei koskaan poisteta. Jostain löytyy lista, enpä ole etsinyt mistä. Missä löytyy kaikki tämmöinen. Kaikki nämä URN-tiedot on jossain päin internettiä. Jos se on, niin ihmettelen. Mutta vaikka se dokumentti poistuu, että hei, okei, deletoidaan se kaikkialta, niin tämä urni säilyy, että hei, tämmöinen dokumentti on joskus ollut olemassa, mutta sitä ei nyt vaan löydy, sen sijainti, sillä ei ole sijaintia tällä hetkellä. No tämä RFC on semmoinen dokumentti, tämä ei ikinä häviä mihinkään, käyvä se myöhemmin kurssilla. No, se mekanismi, näitä mekanismeja on paljon muitakin kuin HTTP tai HTTPS, eli FTP on yksi mekanismi, file transfer protocol. Nykyään valitettavasti selaimet ei suostu käyttämään FTP:tä. Pari vuotta takaperi oli paljon kivempi, että sä laitoit tänne FTP. Haluat FTP:llä käyttää selainta FTP-mekanismilla, niin selain antoi se. Mutta se on liian tietoturva, katsoivat, että se on liian tietoturva altis ja tietoturvariski siinä, niin poistivat sen, niin nykyään pitää sitten valita applikaatio. Eikö tässä ole mitään? Ei tässä ole mitään, millä mä saan sen auki. No, ei sitten. Voitte kotona kokeilla, teillä on varmaan joku FTP-klientti siellä. FTP-asiakasohjelma, mutta klientista puhutaan paljon taas puhekielessä. Mutta okei, ei onnistunut, kun ei tässä ole mitään. En jaksa ruveta tappeleiden kanssa. Okei, no näitä asioita, mitä tässä on tämmöinen URL ja URN, niin, tai URI. URI on sitten yleisnimitys tämmöisille universaaliresurssin jotain mekanismeille tai nimeämismuodoille. Ja käytännössä URI ja URL on sama asia, jossa se URL kertoo se sijainnin. Siinä on tämmöisiä RFC-dokumentteja sitten, joissa on asioita määritelty. Niin siellä on erikseen, 3305 on tuommoinen, tämä URI, URL ja URN menee aika paljon sekaisin, että mitä ne tarkoittaa, niin siellä on erikseen dokumentti, joka kertoo sen sitten, että mistä ei tässä näkynyt otsikkoa. No, se on noin pitkä tuo otsikko. Kertoo, että ne on eri asioita, se voi lukea. Mutta tuossa on tehtävä, missä pitää laittaa URL-osat paikalle, että siellä on muutamia, muutamia tuommoisia Urliin liittyviä tehtäviä. Eli pääasia tämän kurssin jälkeen te tiedätte, että meillä on olemassa tämmöinen Urli, joka kertoo, miten, mistä ja mitä haetaan. Ja sitä käyttää verkkoselaamista, voi käyttää muutkin ohjelmat. Ja internet sitten taas kykenee muuttamaan sen Urli-informaatio semmoiseksi, että saadaan se internetti. Että se ei siellä mene tämmöisenä tekstinä, että pitää jotain hakea tai jostain palvelimelta. Tämä osuus voi mennä tekstinä, mutta kaikki ei mene tekstinä, vaan se pitää muuttaa tiettyyn muotoon, että se menee, löytyy se timmi sieltä internetistä. Okei. Okay. Mä palomuuri ja reitittimen tehtävän kävinkin tuossa läpi, kun katsottiin sitä kuvaa, eli en käytä siihen sen enempää aikaa. Reitittimen tärkein tehtävä on, että data lähtee oikeaan suuntaan. Okei, mä käytin informaatiotermiä, mä käytän datatermiä ja sitten tuossa on tuommoinen paketitermi. Eli nyt sen verran, että se informaatio, mitä internetissä lähetetään, niin se on muokataan paketeiksi. Mitä käytännössä tarkoittaa, niin otetaan, oliko mulla se kuva, ei mulla enää mitään. Okei, otetaan tämä sivu, mikä tässä on, niin käytännössä nämä mahtuu yhteen pakettiin, mutta oletetaan, että ei mahtuisi, niin mitä tehdään, niin otetaan sieltä osa, paketoidaan se informaatio, mikä ne estää tekemästä pieniä paketteja. Lisätään siihen informaatio, otsikkotiedot, että hei, tuossa on otsikko, vähän niin kuin sä teet paketin tai kirjeen reaalimaailmassa, niin pahvipaketti tai paperikirja, niin se laitetaan tavaraa sinne kirjeen paketin sisään ja sitten päälle laitetaan otsikkotiedot, että mihin se pitää lähettää. Sitten sä annat sen reitittimelle ja reitittin välittää sen oikeaan suuntaan. Tai sä laitat postilaatikko ja posti vie sen oikeaan suuntaan. Eli paketteja ruvetaan saatan käyttää ja tulenkin käyttämään kuin pikkuhiljaa. Eli on datapaketteja. Sitten siitä tehdään toinen paketti seuraavasta palasta informaatiota. Ja siihen taas laitetaan otsikkotiedot ja heitetään reitittimille, reitittimi vie eteenpäin. Ja vastaavasti siitä pakettia, otsikkotiedot ja niin poispäin. Eli se data, mikä internetissä lähetetään, pilkotaan pienempiin paloihin. Se data, mikä ekana se pitää muuttaa digitaaliseksi, digitalisoida, muuttaa nolliksi ja ykkösiksi. Sitten nollat ja ykköset laitetaan otsikkotieto nollina ja ykkösinä ja laitetaan sitten reitittimelle. Ja nyt ne protokollat on sitten ne, mitkä määritään, että hei, mitä otsikkotiedossa olevat nollat ja ykköset tarkoittaa. Ja se protokolla määrittää, siellä on ne määritykset, että hei, kun sieltä tulee tämmöinen 01 jakso, niin se tarkoittaa jotain ja sitten jossain kohtaa osoite, kuka lähetti, kuka on vastaanottaja ja niin poispäin. Ja reititin osaa sitten katsoa sen, mutta me katsotaan myöhemmin sitä käytännössä sitä tekniikkaa myöhemmin eri teoria 2 tai 3 osiossa. Okei, ja reititin päätehtävä on yhdistää eri verkot ja sitten yhdistää sillä tavalla, että se osaa välittää sen datan oikeaan suuntaan. Ja palomuuri on sitten yksi tietoturvamekanismi, jolla voi asettaa, että mitä protokollia ei saa käyttää tämän palomuurin läpi. Eli minkälaista informaatiota ei saa tulla tämän palomuurin läpi. Joko sisään tuleva tai ulos, vaan yleensä molempaa liikennettä. Tämä on tämmöinen aika tyhmä laite, että sinne pitää laittaa säännöt ja sitten se noudattaa niitä sääntöjä. Sitten on monimutkaisempia turvalaitteita internetissä, jotka sitten osaa älykkäämmin estää hyökkäyksiä, mitä tulee kybermaailmasta. Materiaalissa mulla on aika paljon enemmän tekstiä kuin mitä mä kerkeen luennolla puhumaan. Että jos joku asia rupeaa kiinnostamaan, niin voi sitä luentomateriaalia lueskella siltä eteenpäin. Oho, onpa hieno. Hieno kuva. Otetaanpa eri näkymä. Eli Tässä nyt on sitten tarkoitus leikkiä reititintä. Eli tältä se internet pienenä näyttää. Pienessä mittakaavassa tämä voisi olla joku verkko tämä yliopiston sisällä. Tämä on pieni verkko yliopistollekin. Et siellä on useita reitittimiä, sitten siellä on verkkoja. Siellä voi olla Agoran verkkoja, Mattilan nimen verkkoja, sitten olla tuolla Ylisten puolen verkkoja. Siinä ne sitten onkin käytännössä. Voi olla eri määrä reitittimiä, mutta sitten siellä on reitittimet kommunikoi keskenään. Pikkuhiljaa sitten opitaan taas teoria kolme asiassa tarkemmin, miten ja mitä informaatiota. Pää asia tietää tässä teoria yksi osiossa on, että siellä reitittimellä, että hei, verkko yksi löytyy reitittimen kaksi takaa. Eli siellä on tämmöinen taulu, kutsutaan reitityttauluksi, jonka tulee informaatiota siitä, se oppii täältä. Reititin kaksi kertoo, että hei, mulla on verkko ykkönen täällä. Tämä saa sen reitittimeltä kaksi tiedon ja laittaa sitten, että hei, verkko ykkönelle löytyy reitittimen kaksi takaa. Niin poispäin. Mutta tässä ei tarvitse kommunikaatiosta välittää, että kuka välittää sitä informaatiota. Voitte katsoa silleen silmällä, että okei, verkko kaksi on sitten. Ei laiteta, että hei, se on reitittimen kahdeksan takana, vaan se suunta. Okei, verkko kaksi löytyy tuolta ja sitten se löytyy tuolta kautta. Ja nyt sitten jollain kriteerillä päätetään, että hei, kumpi reitti me laitetaan. No monesti käytetään kriteerinä, että hei, mikä on lyhin reitti. Ja sitten lyhin reitti lasketaan sille, että kuinka monta johtoa siellä on. Tai kuinka monta reititintä on välillä. Tämä vihreä on lyhyempi reitti. Eli reitittimen kaksi kautta on lyhin reitti verkkoon kaksi, kun tältä reitittimeltä yksi lähdetään liikenteeseen. Reititin kaksi sinnekin. Oho, meni väärän. No niin, aika helppo. No verkko kolme on sitten, löytyy sieltä. Eli tässä lyhintä reittiä sitten, että mikä on lyhin tuota reitti. Ja tämä, jos se sattuu se reitti menettä verkon läpi, niin oletetaan, että siinä on myös johtovälissä. Internetissä reitittää muullakin tavalla. Että ei katsota aina lyhintä reittiä. Tänä päivänä niin, tai koko internetin ajan on katsottu sitä, että hei, sulla on internet-operaattoreita. Sä suosit jotain operaattoreita, hei, vie paketit tuon operaattorin kautta, koska se on halvempaa. Tänä päivänä voi olla poliittisiakin syitä siihen, että käytetään jotain operaattoria, jotain operaattoria ei käytetä. Mutta sen mahdollistaa tietty protokolla. Et pystytään sanoa ne reitittimille, että hei, älä käytä Ruotsin verkkoa, kun käytä jotain muuta verkkoa. Okei. No niin, siinä oli tuo paketti internetissä. No niin, pakettikin tuli käytyy läpi. No niin, otetaanpa esiin. Eli paketin kävin läpi. Mä näköjään hyppään aiheessa aina toiseen muistamatta, että hei, täällähän kalvoikin sitä varten. Eli jo kaikki informaatio pilkotaan pieniin osiin, kutsutaan paketoinniksi, kutsutaan paketeiksi niitä informaatio-osia, jotka menee. Jokaisessa paketissa on osoite, tiedot, mihinkä se menee, mistä se on lähtenyt. Ja reitittimet osaa sitten sen osoitetiedon perusteella laittaa se eteenpäin tuolla verkoissa, että seuraavaan paikkaan. Jokainen paketti menee erikseen verkon läpi, eli ne ei ole miten, kun ne heitetään sinne verkkoon, ne paketit, niin ne ei ole mitenkään suhteessa toisiin. Samassa kirjoittaisit kirjeen kotona, laittaisit sen 10 kirjekuoreen, leikkaisit saksilla osiin, niin ne menisi sitten postin mukana, miten sattuu ne kirjeet. Voit joskus kokeilla, katsoa, miten missä järjestyksessä tulee perille, lähdet vaikka itselle ne. Tietenkin se maksaa, no, se on vähän harmi. Voi ihan mielenkiintoista katsoa, että kyllä se näkee, miten se posti toimii, mutta ei mennä siihen. Internetissä niin paketit tulee perille, jos se käytetään semmoista kommunikointimekanismia, että se varmistaa, että paketti menee perille. Internetissä sä voit sanoa, että hei, nyt mä haluan nämä kaikki paketit ja datan perille, niin internet pitää huolen, että ne kaikki paketit tulee perille ja se sähköposti, minkä sä oot lähettänyt, niin se tulee oikein näköisenä perille. Internet ei tee muutoksia siihen sähköpostiin. Se lähettää, internetin laitteet lähettää sitä sähköpostia, että se saadaan oikein perille niin kauan kuin ne laitteet on hengissä. Et siihen sitten kaatuu, jos joku laite menee rikki, niin sitten voi kadota informaatiota. Muuten sä voit sanoa, että kaikki, mitä sinne lähetetään internettiin, niin mä haluan ne kaikki perille asti. Tai sitten sä voit sanoa, että okei, näitä osa paketeista saa kadota, että ei mulla ole väliä. Varsinkin on video- tai puheinformaatiota, kun liikutetaan internetissä, niin siinä ei ole niin kriittistä, jos sieltä informaatiota häviää, että se puhelaatu tai videolaatu kärsii. Mutta se sillä, että annetaan pakettien hävitä internetissä, niin voidaan vaikuttaa siihen, että se tiedonsietokapasiteetti riittää, että saadaan se kuva tai ääni niin jossain määrin perille ees, ettei se kokonaan katkee. Eli ne menee siellä erikseen verkon läpi ja nyt täältä nyt jos lähetettäisiin reitittimeltä yksi paketti ja vaikka tuonne reitti tai verkkoon kaksi, niin minimireitti on tämä, mutta sitten siellä voi olla sääntö, että hei, jos tämä reitti ruuhkaantuu, niin älä käytäkään tätä reittiä, niin sitten osa paketeista voisi mennä toista kautta. Eli siellä myös voidaan ottaa tämmöisiä ruuhka-asioita huomioon, että kun nämä reitittimet ruuhkautuu, mitä se ruuhkautuminen tarkoittaa, niin sen tulee niin paljon paketteja, että siellä on jonoa, niin kuin tuolla liikennevaloissa voi olla jonoa, että siellä kun tulee enemmän paketteja kuin mitä se reititin kärkee käsittelemään, niin sitten sinne laitetaan paketit jonoon ja ne jonottaa ja siitä rupeaa kasvamaan viivettä sitten. Ja jossain tapauksessa voi sitten, että paketti lähtee toista reittiä, joka on sillä hetkellä nopeampi, vaikka se on pidempi. Elikkä erikseen verkon läpi, joo. Ne voi tulla väärässä järjestyksessä ne paketit ja sitten eli ne on erikseen menee sillä verkon läpi, mutta sitten ne voi olla väärässä järjestyksessä, se on sitten siellä sovelluspuolella. Jos me halutaan ne oikeassa järjestykseen, niin me laitetaan ne oikeassa järjestykseen. Jos ei sillä väliä, niin sitten antaa tulla väärässä järjestyksessä. Okei. Ne nollat ja ykköset, mitä siellä lähetetään internetissä, niin niitä kutsutaan biteiksi, bitti, binary, digit. Ja digitalisointi on sitten mekanismi, jolla informaatio muutetaan biteiksi, nolliksi ja ykkösiksi. Väärällä kalvolla. No tuossa on video internetin paketista, voitte katsoa se, eli se on pitkä video suurin piirtein. Se on yhden internetin kehittäjän kertomus siitä, että miten he ajattelivat, että tämä internet toimii. Internet on muutaman ihmisen kehittämään, että se on lähtenyt muutaman ihmisen kehityksestä liikenteeseen. Katsotaan tarkemmin historiaosioidossa. Bitit tuli siinä mainittua, niin käydään seuraavaksi bitit ja tavut. Tämä on sitä asiaa, mitä on sillä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla ollut, ja olen sieltä vähän lainannut siihen luentomateriaaliin tekstiä. Eli nyt, jotta informaatio olisi järkevä tallentaa digitaalissa, niin on kustannustehokasta käyttää tämmöistä binäärinumeroa, eli numeroa, jolla on kaksi erilaista arvoa. Ja monesti niitä sitten kutsutaan, että se on nolla ja toinen arvo ykkönen. Nyt sitten näille nollille ja ykköselle tehdään erilaisia sääntöjä, että miten informaatio kuvataan nolliksi ja ykkösiksi. Mitenkä tämmöinen kirjain määritellään nollana ja ykkösenä. Mitenkä video saadaan nolliksi ja ykkösiksi. Kaikki mitä liikutellaan, niin siellä on sitten jonkunlainen mekanismi, jolla se digitalisoidaan, muunnetaan se informaatio nolliksi ja ykkösiksi. Siinä niitä mekanismeja on sanotaan kymmeniä tuhansia ainakin. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin pitää olla tiedossa se, että miten joku informaatio on binääriseksi luvuksi muutettu. Okei, no binääriluku tulikin puheessa, eli binääriluku on sitten, kun niitä bittejä ruvetaan laittaa useampia peräkkäin. Eli bitti on se 0 tai 1, binääriluku on semmoinen useasta bitistä koostuva luku. Sitten on vielä binäärinumero. Käytetään. Binäärinumero on tämmöinen yksittäinen numero, vaikka 99 binäärisenä, niin voisi olla binäärinumero, että sitä 99 kuvaava. binääriluku on sitten taas, että siinä voi olla niissä biteissä informaatiota useasta luvusta tai useasta kirjaimesta. Tavu on sitten 8-bitin kokoinen binääriluku. Tietokoneet käsittelee informaatiota 8-bitin kokonaisuuksissa, eli 8-bitti on se pienin yksikkö, mitä voi siellä tietokoneessa esimerkiksi tallentaa. Jos olette ohjelmointia käynyt, niin siellä olette saattanut tutustua tuommoiseen kuin byte, joka on tyyppi joissain ohjelmointikielissä. Se vastaa tavun englanninkielinen nimi. Eli tavuina voidaan tallentaa informaatiota. Ja tavuina käytännössä siirretään. Eli ne bitit kootaan 8-bitin paloiksi, joita sitten laitetaan peräkkäin niillä paloilla. Joko niitä, se voi olla 32 bittiä, 64 bittiä tai jotain muuta bittimäärää siitä informaatio, mutta se sitten koostuu 8-bitin paloista, jota lähetetään, jota tallennetaan tietokoneessa ja sitten lähetetään internetissä. Mä puhun tietokoneista, niin mä tarkoitan kaikkia laitteita, kännyköitä, IoT-laitteita, tabletteja ja niin poispäin. Mä käytän yleisnimitystä tietokone. Tiedonsiirton nopeus. Mulla on aika paljon linkkejä Wikipediaan lähinnä englanninkielisille sivuille, että siellä materiaalissa sen takia, että jos kiinnostaa, niin sieltä pääsee taas tutkimaan asiaa paljon syvällisemmin, eksymään sinne internetin maailmaan. Internet on täynnä informaatiota. Tämän kurssin tarkoitus on kasata yhteen paikkaan jonkunlainen katsaus sitä, että miten se internet toimii. Tiedonsiirtonopeus on siinä tavuja vai bittejä sekunnissa. Nyt tähän internetin toimintaan liittyy se, että okei, me siirretään tietoon, se on jonkunlainen nopeus, ja aika usein sitten reaalimaailmassa, puhemaailmassa, niin tiedonsiirton nopeus on mikä niin kuin suurin piirtein kaikki ymmärtää sen perusteella, että hei, mulla on kotona internetliityntä tai puhelimessa internetliityntä, ja operaattori on luvannut semmoisen teoreettisen tiedonsiirton nopeuden, mutta käytännössä sitten se ei olekaan sitä, ja katsotaan tarkemmin myöhemmin, miksei se ole käytännössä sitä. Mutta siellä tiedonsiirton nopeus käytännössä esitetään, joko se on tavuja tai bittejä sekunnissa. Ja no, tuon linkin mä jätän, voitte mennä sieltä katsoa myöhemmin. Eli nyt monesti, kun on joku pala informaatiota, joku kuva tai tiedosto, niin no okei, tekstitiedostot harvemmin, mutta kuva tai videon megatavuissa yleensä ilmoitetaan. No isoja ne koot on niin isoja, että ne ilmoitetaan tavuissa. Toisaalta tiedonsiirron nopeus ilmoitetaan bittiä sekunnissa. Et jos sun pitää sit jossain kohti miettiä, että okei, mulla on 200 megatavun tiedosto, kauan sen siirtäminen menee, kun tiedonsiirron nopeus on 100 megabittiä sekunnissa. Ja tämmöisiä muunnoksia on sitten siinä muutama tehtävä. Tehtävä joutuu pohtimaan sitä, että kun meillä on eri yksiköissä noita informaatiota, että miten se nopeus ja tallennetun tiedon koko on eri yksiköissä esitetty. Jotkut sovellukset näyttää tavuja sekunnissa sen nopeuden, kun siirtää jotain tiedostoa. Se kannattaa ottaa huomioon. Eli yksi tavu, kun se on 8-bitti, yleensä tavu merkataan isolla B-kirjaimella ja bitti on sitten bitti-sana. Mutta aika paljon näkee sitä, että B per S, joka on sitten, että hei, kumpi tämä on, bittiä vai tavua sekunnissa. Määritys on semmoinen, että tavuilla iso kirja ja bitti, niin käytetään bitti-sanaa, mutta sitten aika usein tuo bitti lyönnetään B-ksi vaan, ja sitten on pikku B ja iso B, ja siitä voi tulla sekaannuksia. Mut yksi tavu vastaa 8-bittiä sekunnissa, siitä voi sitten ruveta laskemaan. Olikos mulla ne... No, mulla on tuossa yksi esimerkki, mikä mä löysin joskus aikanaan. Eli Suomen ja Euroopan välillä on 2016 vuonna ollut 7,5 terabittiä sekunnissa nopeus. Eli joka sekunti on tuommoinen terabittimäärä lähetetty. Oliko tässä oli tämä seuraavalla kalvolla taulukko. Eli tera tarkoittaa 1000 potenssiin 4. Onko se nyt biljoona bittiä sekunnissa? Oli bittiä sekunnissa. Sen verran vielä etuliitteestä, että olette koulussa tutustunut, että hei, kilomega, ehkä gigaakin, on tämmöisiä SI-järjestelmäyksiköitä. IEC on eräs standardointiorganisaatio internetmaailmassa, niin siellä on määritelty erilliset yksiköt näille internetistä käytettäville suurille. Sen takia, kun ne on kakkosen binäärilukuja, niin niiden kantaluku on kakkonen. SI-järjestelmä normaalisti käytetään 10 lukujärjestelmää, ja se binäärilukujärjestelmä on 2 lukujärjestelmä. Niin siellä ei päästä esimerkiksi 1000 tasa, vaan siinä on lähinnä 1000 on 1024. Sitä käytetään kilo-nimitystä, mutta sen lyhenne. Tai sitä pitäisi käyttää gibi-nimitystä. Käytännössä käytetään koko ajan kilo-nimitystä aika monessa paikkaa. Ja tässä on sitten lyhenteet, mitä piti. Tuossa mulla äsken oli kans, no okei, se tiedonsiirron nopeus oli SI-yksikkö. Eli se on jotain bittiä sekunnissa. Mutta sitten kun tietoa tallennetaan, niin yleisesti käytetään tätä kaksijärjestelmän mukaista ilmaisua sille tiedon tallennuskapasiteetille. Mutta näistä enemmän niin tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssin materiaalia voi käydä vilkasta. Meillä loppu. Me ollaan jo minuutti yliajalla, niin lopetetaan tänään tähän ja mennään sitten huomenna heti jatkamaan eteenpäin materiaalissa.